Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Današnju emisiju počet ćemo jednom zanimljivošću koja nas vodi u Kinu. Možda niste znali, ali najveća palata na svijetu nalazi se baš u ovoj zemlji. Evo i nekih podataka. Carska palata, muzej poznata kao zabranjeni grad. Najveća je palata u svijetu i predstavlja skup više palata u srcu Pekinga. Dio njegovog imena, zabranjeni, odnosi se na činjenicu da niko nije mogao ući ni izaći iz palate bez dopuštenja cara. Početak izgradnje ovog kompleksa počeo je 1406. godine. U vrijeme Ming dinastije izgradnja je trajala 14 godina. 24 imperatora dinastija Ming i Qin živjelo je u carskoj palati skoro 500 godina i tada je cijeli kompleks proširan i dotjeran. Vrata nebeskog mira predstavljaju glavni ulaz u zabranjeni grad koji se dijeli na dva dijela, vanjski i unutrašnji. Gledano s polja, u zabranjenom gradu se ne vidi ništa jer ga kriju visoke zidine. Tek kada prođete neku od četiri kapije grada, ulazite u najbolje očuvani i najveći kompleks stare kineske arhitekture. Zgrade carske palate nisu samo izuzetnog izgleda, već i dobro čuvane višestrukim vidovima odbrane. Zid visok 10 metara okruživao je kompleks od 720.000 kvadratnih metara. Od juga na sjever u dužini je 960 metara, a od istoka na zapad širina je 750 metara. Podijeljena je na spoljašnji i unutrašnji dvorac. Spoljašnji je bio mjesto namijenjeno za zvanične aktivnosti kineskih careva, a u unutrašnjem su carevi vodili svoj privatni život. Prema legendi, car, sin neba, se uzdržao da ne prevaziđe gospodara nebesa, pa je podigao palatu sa 9.999,5 soba, što je pola sobe manje nego što prema predanju ima palata gospodara nebesa. Vijekovima je palata održavana i rekonstruisana tako da i danas ima oko 9.000 prostorija, što je čini najvećom očuvanom palatom na svijetu. Toliko iz istorije Kine, a u nastavku emisije nastavljamo priču o epitafima, koju smo počeli prije 7 dana. Lektori nas i danas podsjećaju na pravilno korištenje maternjeg jezika, a rubrika Herbateka nam otkriva ljekovita svojstva i đirota.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Priču o epitafima, nadgrobnim natpisima, prošle srijede počeo je profesor dr. Miljko Šindić. On danas nastavlja priču o njima, tako što će ovaj put govoriti o prvim epitafima koji su dio evropske kulture, ali i o epitafima koji potiču iz naših krajeva, a nalaze se na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima koji su poznati pod imenom stećci.
Thank you. Za epitafe znali su još i stari Egipćani, ali prvi epitafi koji su ušli u evropsku kulturu i evropsku literaturu potiču sa grčkih prostora. Poznat je epitaf koji se nalazi u Termopilskom klancu, koji govori o hrabroj pogibiji, o velikoj žrtvi Spartanaca koji su časno vršili i izvršili svoj zadatak. U prevodu taj epitaf koji je ispisan naravno na grčkom jeziku glasi: putniče, kad dođeš u Spartu, javi da smo ovdje pali, pokoravajući se njenim zakonima. I na našim prostorima ima dosta epitafa, naročito na srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima koji su poznati pod imenom Stečci. Stečaka ima najviše u istočnoj Hercegovini, ali ih ima i u drugim krajevima bivše Jugoslavije. Stečci su kamene gromade pravljene često u jednom komadu u obliku kuće, što bi moglo da simboliše večnu kuću pokojnika, ili su pravljeni u obliku mrtvačkog sanduka, ili su pravljeni klesani u obliku ploče ili u obliku pravoslavnog krsta. Oni potiču iz predturskog vremena. Na njima, pored kamene plastike, nalaze se i mnogi obični epitafi, ali među njima ima i vrlo poetskih. Ti epitafi pisani su narodnim jezikom i starom ćirilicom koja je u istoriji pisma poznata pod imenom Bosančica. Ja sam imao prilike da vidim i da pročitam neke epitafe u Hercegovini, naročito kod Stoca u nekropoli Radimlja. Ti epitafi u Radimlji govore o Gočinu, o Kosari, o Nespini, o pokojnicima koji su živeli pre turskih vremena na tim prostorima. Tim epitafima inspirisao se poznati bosanski pesnik Mag Dizdar i ugledajući se na njih stvorio je jednu od najlepših knjiga pesama 20. veka u Evropi. Ta se knjiga zove Kameni spavač. Jedan od klasičnih primjera epitafa koji se nalaze u Radimlji, ali se mogu pročitati i na Stecima u drugim krajevima, glasi, otprilike to je antologijski uzorak, glasi: putniče, ja sam bio to što si ti, a ti ćeš biti ovo što sam ja. Tekst je vrlo jednostavan, ali je dubok, složen, slojevit. On na neki način govori kako mrtvi šalju poruke živima i kako živi da putuju na tom dugom putu do modre rijeke, jer ovo putniče je dvosmisleno. Ne znači samo namjernika koji je došao pred nečiji grob, nego to je onaj čovjek koji putuje kroz život da bi stigao u ona večna lovišta, kako se kaže, tamo preko modre rijeke na onaj drugi svet. Mislilo se da stečaka u ovim našim krajiškim krajevima nema, tako je bar nauka pisala i zapisala. No, 70. godine, kada smo pravili veliku monografiju o Banja Luci, u kojoj je učestvalo preko 100 autora, putujući po ovim krajevima sa jednom ekipom, mi smo otkrili nekropolu stečaka u Baljvinama i tamo smo našli dve vrste stečaka. Jedni su pravljeni, klesani, u monolitu, ogromnih razmera, kao mrtvački sanduci sa plitkim reljefom i tom kamenom plastikom, bez natpisa, a drugi su oblikovani kao ploče i na njima ima tih lunarnih simbola, ali ima i nekih natpisa. Drugu nekropolu otkrili smo u Kmećanima iznad manastira Gomionica, no ti su steci mnogo jednostavniji, to su ploče i na njima nismo otkrili nikakve natpise. Jedan od vrlo zanimljivih stečaka nalazi se u Krupi na Vrbasu kod pravoslavne crkve sa lepim tim lunarnim znacima sa krstom, suncem i mesecom u plitkom reljefu. Vrlo je zanimljivo da se u ovom prilikom istakne da je ta tradicija nadgrobnih natpisa, epitafa, ostala živa kroz vekove. Mnogo godina kasnije, posle upoznavanja sa stecima u Hercegovini, u Radimlji ili u ovim našim krajevima, ja sam u svom selu, u gornjem delu Kruševačke župe, tamo negde ispod Kopaonika, u starom porodičnom groblju koje je opstoji preko 200 godina, u samom dnu tog groblja, gde se sahranjuju samo šindići, u jednom kamenom krstu koji je izvaljen bio u travi, pročitao jedan sličan epitaf koji sam ranije pročitao i na stecima u Radimlji. Taj epitaf se nalazio na kamenom krstu koji je oblikovan u liku ljudskom i negde u plitkom reljefu stajao je natpis koji je svakako modernijeg porekla, svakako modernijeg porekla, koji je rimovan i u njemu piše putniče ne itaj, nema h. U to vreme sigurno h nije bilo ni u reformisanoj ćirilici Vuka Stefanovića Karadžića, jer je on glas H uveo tek 1836. godine. To znači da je ovaj nadgrobni spomenik vrlo star. On se nalazi na grobu Dragutina Šindića, koji je živo samo 19 godina. Kasnije sam se, da citiram taj epitaf, putniče, ne itaj, stani pa čitaj. Ja sam bio to što si ti, a ti nisi bio ovo što sam ja. Dakle, nešto slično sa onim epitafom koji je još u srednjem veku ispisan na jednom stečku u Radimlji. Kasnije sam kod starih Šindića se raspitivo ko je bio taj Dragutin Šindić koji je živo samo 19 godina i onda sam čuo jednu tužnu priču da je on kao momak, mladić, poginuo u ustancima protiv Turaka na planini Treski, koja je negde 30 km udaljena od mog sela, i da je u tom grobu sahranjen bez glave. Majka ga je na tom stratištu pronašla i prepoznala po džemperu koji je ona plela i koji se tada nalazio na njemu. Priča se da je njegova lepa glava, jer je bio, kažu, izuzetno lep, ugrađena u ćele kulu kod Niša. Naravno, to nije provereno, ali to je jedna od priča. Thank you.
Riznica znanja.
Da li znate šta je hromolitografija? Ako ne znate, onda ostanite s nama i saznajte. Hromolitografija jeste višebojni kamenotisak, ručni postupak reprodukovanja za štampanje u boji. Hromolitograf kao prvo stavlja na original u boji providnu foliju i zasjecanjem nanosi na nju glavne linije pojedinih obojenih površina. Ova u zasjecima obojena folija se otiskuje na litografski kamen. Zatim se sa konturnog kamena vadi toliko perceta koliko je boja potrebno. Moguće je do 16 boja. Na precetima pojedinih boja hromolitograf četkicom i perom izlači na osnovu originala tonove boja. Nijanse boja se dobijaju lakim bobičenjem finih tačkica sa manjim ili većim razmakom između njih. Gotovi preceti se pretiskuju na mašinski kamen sa koga se vrši štampanje. Otisci hromolitografije se mogu prepoznati po svojoj sjajnoj masnoj štampi koja često zbog višestrukog nanosa jedne boje preko druge izgleda ljepljiva ili smolasta. Ovakvi otisci se u knjigama obično pokrivaju prozirnim svilenim papirom.
Riznica znanja.
U Riznici znanja evo podsjećanja na pravilno korištenje srpskog jezika. Slijedi naša redovna rubrika koja otkriva greške koje najčešće pravimo prilikom pisanja ili izgovaranja riječi ili rečenica.
Riječ lektora.
Pripremila Snežana Šestić. Priznavam da sam laik, priznavam da o tome ne znam puno, ali daću kompetentnu diskusiju. Ako ste pomislili da je šala, pogriješili ste. Ova izjava stigla je i nije neko iznenađenje iz Narodne skupštine. Od nekoga ko nas sve predstavlja, ali od koga ne očekujemo i kome ne dajemo pravo da nas sramoti. A sramno je kad se ne znaju najosnovnija pravila vlastitog jezika. Prvo lice jednine prezenta glagola priznavati glasi. Priznajem. Ja priznajem, ti priznaješ, on, ona, ono priznaje, mi priznajemo, vi priznajete, oni, one, ona priznaju. Pogrešan oblik sa nastavkom vam rijedak je i u lokalnim govorima i zbog toga je bio veće neprijatno iznenađenje kad je odjeknuo sa govornice, mada smo navikli da otamo počinje kvarenje jezika. Nikada nemojte ovo ponoviti, nikada ne recite priznavam, ni kompetentno. Sigurni smo da prepoznajete tuđicu, ali ona glasi kompetentnu, dakle sa glasom m ispred p. Riječ dolazi od latinskog competens i znači nadležan, mjerodavan, sposoban. Nakon ove greške slijedi nova diskusija, odnosno izraz daću diskusiju. Diskusija je također latinizam, a znači pretresanje, raspravljanje, istraživanje razgovorom i ne može se primijeniti na jednog čovjeka. Da bi nešto bilo diskusija, mora biti rasprava, razmjena mišljenja, dakle podrazumijeva učešće najmanje dvije osobe. Jedno lice može učestvovati u nekoj diskusiji, a ni u kom slučaju ne može dati diskusiju. Pa još, kako reče, kompetentnu. Eto, jedna izjava, a toliko grešaka. Važno je da ih uočimo i stavimo na stup srama, da se ne ponove, da nam ne kvare jezik.
Riznica znanja.
Nevjerovatne naučne istine. Da li ste ikada pomislili da jedrilica može da ide 3 puta brže od vjetra? Na osnovu čega jedrenjaci mogu da plove brzinom većom od brzine vjetra koji ih gura? Zato što ih vjetar u stvari ne gura. Ako jedrenjak dobija vjetar u leđa, neće moći da se kreće brže od vjetra. Međutim, ako ga prima i sa strane, može da postigne takve brzinske rekorde kao što je uspilo ultra lakom trimaranu USA 17 koji je na posljednjem kupu Amerike na pojedinim dijelovima staze plovio najmanje 3 puta brže od vjetra. Sve se svodi na mehaniku fluida. Jedro broda, i kad je okrenuto gotovo paralelno sa smjerom vjetra, ispupčit će se. I za razliku od slučaja kad duva pravo u leđa, vjetar će da struji niz obe površine jedra. S ispučene strane brže će da struji, pa će vazdušni pritisak da bude manji nego s unutrašnje strane, gdje je njegovo strujanje sporije. Tako se na jedru javlja razlika pritiska koja stvara pogonsku silu. Ali to nije sve, jer krećući se, jedrenjak koristi vlastitu brzinu. Sabiranje ove dvije brzine otvara mogućnost da se kreće brže od vjetra.
Riznica znanja.
Iđirot je ljekovita i važna domaća aromatična biljka za industrijsku proizvodnju mirisnog eteričnog ulja. I danas je to u svijetu cijenjen sirotinski začin, naročito u tropskoj Aziji. Eterično ulje i drugi sastojci ove biljke poboljšavaju apetit i probavu. Čaj, tinktura i ekstrakt od iđirota ublažavaju želučano-crijevne grčeve i olakšavaju iskašljavanje. Herbateka.
Iđirot, latinski naziv Acorus calamus. Drugi nazivi za ovu biljku su baban, calamus, mirisna trska i mirisni korijen. Iđirot raste u močvarama pored rijeka i mora. Poznat je hiljadama godina na istoku, a u srednjem vijeku uvezen je u Europu iz Kine. Od ove biljke se pravi čaj i etersko ulje za kozmetiku i parfeme. To je trajna zeljasta biljka oko 1 metar visoka, uspravnih zelenih sabljastih trokutastih do 1 metar dugih, a 2 do 3 cm širokih listova. Korijen je kratak, debeo s mnogo žila. Stabiljka je pri dnu crvenkasta i deblja, a gore prelazi u list. Mali zelenkasto-žučkasti cvjetovi čine duge klasove koje izlaze sa strane na donjem dijelu stabljike. Plod je duguljast crvena bobica. Cijela biljka ugodno miriše, ali je gorkog okusa. Cvjeta u junu i julu. Za lijek se upotrebljava korijen koji se vadi iz mulja krajem proljeća ili na početku jeseni, kada lišće počinje venuti. Iđirod pripremljen kao čaj izvrstan je lijek protiv groznice, zatim za jačanje želuca i živaca. Koristi se kao lijek protiv nadimanja, slabe probave, lupanja srca, kašlja, upaljenih sluznica i žutice. Pomješan s drugim ljekovitim biljem jača krv i odstranjuje loše sokove iz tijela. Obloge pripremljene s prahom od iđirota i jakom rakijom lozovačom koriste se kod liječenja različitih čireva, gihta i kostobolji. Iđirot umiruje lupanje srca i denzifikuje pluća. U tu se svrhu jedna velika kašika usitnjenog korijena prelije s 3 decilitra kipuće vode, zatim se to ostavi da ostoji 15 minuta, pa se procijedi. Pije se 3 puta dnevno po jedna šoljica poslije jela. Apetit pojačava mješavina od 20 grama iđirota, kičice, lincure, gorke djeteline i naranđine kore. Lijek protiv bolesti želuca priprema se tako da se jedna velika kašika mješavine od jednakih dijelova korijena iđirota, preslice i pelina popari s 2 decilitra kipuće vode. Doda se jedna velika kašika meda, promiješa se, ostavi da stoji 15 minuta. Zatim se procijedi. Pije se 3 puta dnevno po jedna šoljica prije jela. Taj čaj liječi i od vodene bolesti, odstranjuje loše sokove iz tijela i čisti krv.
Poštovani slušalci, ovo je bila ujedno i posljednja priča u današnjoj Riznici znanja. Budite sutra sa nama jer vas očekuju zanimljivi sadržaj. Tonska realizacija Željko Cvjetić, montaža Dejan Šušić, tekstove čitali Stanislav Ljubojević i Draško Ratković, muziku odabrala Tatjana Ćorković, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.